Вона пішла переодягнутись. Піднімаючись по сходах, вона почула, як Роза, що теж тільки-но повернулась, промовила, стоячи на ганку: «Господи, який же наш пан дурний!» Дрібні рантьє, з якими Море прогулювався щодня на бульварі Совер, казали, що він з'їхав з глузду. За кілька місяців він посивів, ноги його тремтіли, він перестав бути тим уїдливим насмішником, якого побоювалося все місто. Один час думали навіть, що він стряв у якусь рисковану спекуляцію і пригнічений великою втратою грошей. Пані Палок, спершись на вікно у своїй їдальні, що виходило на вулицю Балан, кожного разу, як бачила Море, казала навіть, що він на тонку пряде. А коли за кілька хвилин абат Фожа проходив вулицею, вона задоволено вигукувала, особливо, якщо в неї хтось був: «Гляньте лишень на пана Кюре, от хто жиріє!» Якби він їв з однієї тарілки з паном Муре, можна було б подумати, що він лишає йому самі кістки. Вона сміялась, а за нею сміялися інші. Справді, абат Фожа виглядав тепер чудово. Завжди в чорних рукавичках, в блискучій сутані. На губах у нього з'являлась особлива усмішка, якась іронічна складка, коли пані де Кондамен говорила йому компліменти з приводу його гарного вигляду. Дами любили бачити його шатним, одягненим у дорогий вишуканий костюм. А він би хотів битися, стиснувши кулаки і засукавши рукава, не дбаючи про ці ганчірки. Але досить було йому трохи занедбати себе, як стара пані Ругон докоряла йому за це. Він усміхався і йшов купувати шовкові панчохи, капелюх, новий пояс. Він зношував багато одежі, на його великому тілі все наче горіло. Після заснування притулку Пречистої Діви всі жінки були за нього. Вони боронили його від брудних чуток, які не знати з якого джерела часом ще ширилися по місту. Вони вважали, що іноді він занадто суворий, але це їм навіть подобалось, особливо у сповідальні. Їм було приємно почути, як ця залізна рука лягає на їхні голови. «Моя Люба», – сказала одного разу пані де Кандемон Марті, – «як він мене лаяв учора? Я думаю, він побив би мене, коли б не перегородка між нами». «Ах, з ним не завжди буває легко». І вона усміхалася, все ще втішаючися суперечкою і своїм сповідником. Треба сказати, що пані де Кондемен помітила, як блідне Марта, слухаючи деякі її признання про те, як абат Фожа сповідає її. Вона здогадувалась, що Марта ревнує, і їй приємно було мучити Марту, повторюючи різні інтимні подробиці. Після того, як було засновано молодіжний клуб, абат Фожа став дуже добродушним. Він неначе переродився. Завдяки зусиллям волі його сувора натура ставала м'якою. Він дозволяв розповідати про те, яку участь він брав у відкритті клубу, подружився з юнаками, уважно стежив за собою, бо знав, що його суворість, яка імпонувала жінкам, не буде до вподоби школярам, що нарешті вирвалися на волю. Він мало не посварився з сином Растуаля, пригрозивши, що нам не йому вуха після якоїсь незгоди з приводу внутрішнього розпорядку клубу. Але на диво всім переміг себе і майже зразу подав йому руку, привернувши до себе всіх присутніх своїм добрим побажанням просити вибачення у цього дурноверхого Северена, як його називали. Та якщо абат здобув прихильність жінок і дітей, то батьки й чоловіки досі поводилися з ним просто ввічливо. Значні особи все ще не довіряли йому, бо він тримався осторонь від будь-яких політичних угрупувань. У супрефектурі Пекер де Соле різко нападав на нього. Пан де Лангр, не боронячись його відкрито, з хитрою усмішкою казав, що судити про нього ще рано. В родині пана Растуаля він став справжнім приводом до родинних незгод. Северени його мати буквально протуркали вуха голові суду, вихваляючи священника. «Добре, добре, він має всі ті чудові якості, про які ви мені торочите», – кричав бідолаха. «Я згоден, тільки дайте мені спокій. Я послав йому запрошення на обід. Він не прийшов. Не можу ж я тягти його сюди за руку?» «Та ні, мій друже», – казала пані Растуаль, – «але коли ти зустрічаєш абата, ти ледь киваєш йому. Мабуть, це його й образило». «Безперечно», – додавав Северен, – «він чудово розуміє, що ви поводитесь з ним не так, як слід». Пан Растуаль знизував плечима. Коли тут був присутній пан де Борде, удвох вони обвинувачили абата Фожа в тому, що він схиляється в бік супрефектури. пані Растуаль відказувала на це, що він там не обідає, що там і ноги його ніколи не було. «Певна річ», – відповідав голова суду, – «я не кажу, що він бонапартист. Я кажу тільки, що він схиляється туди, от і все. У нього були стосунки з паном Делангром». «Ет, і у вас так само», – кричав Саверен. «У вас теж були стосунки з мером. Певні обставини примушують до цього. Скажімо прямо, що ви терпіти не можете абата Фожа. Це буде вірніше». Усі в домі Растуалів цілими днями сертились одне на одного. Абат Феніль заходив тепер дуже рідко. Він казав, що подагра тримає його прикутим до крісла. А втім, коли його двічі змусили висловити свою думку про кюре церкви святого Сатюрнена, він кількома словами похвалив його. Абат Сюрен і абат Бурет, так само як і Мафр, завжди були однакової думки з господинею. Отже, опозиція йшла виключно від голови суду, якого підтримував де Бурде. Обидва урочисто заявляли, що не хочуть ризикувати своєю політичною кар'єрою, приймаючи людину, яка приховує свої переконання. Коли Саверен мав щось сказати священикові, він, щоб досадити батькові, стукав у фіртку з тупика Шавільйот. Поступово тупик став нейтральною територією. Лікар Порк'є, що перший скористався цією дорогою, молодий Деланер, мировий суддя приходили сюди поговорити з абатом Фожа. Іноді цілий день хвіртки обох садів і ворота субперфектури лишалися широко розчинені. Абат стояв у глибині тупика, спершись на паркан, і з усмішкою потискав руки тим особам з обох товариств, які заходили привітати його. Але пан Пекер де Соле демонстративно не виходив із саду субперфектури, а пані Растуаль і де Бурде теж уперто не хотіли виходити в тупик і залишалися на своїх стільцях під деревами перед фонтаном. Зрідка прихильники-священники заходили в тінисту алею саду Муре. Час від часу чиясь голова виглядала з-понад стіни і враз зникала. А втім, абат Фожа ані трохи не церемонився. Тільки на вікно трушів, де повсякчас поблискували очі Олімпії, він поглядав занепокоєно. Труші сиділи там у засідці за червоними завісками. Їх мучило жагуче бажання теж зійти вниз, поласувати фруктами, поговорити з особами з високого товариства. Вони підіймали жалюзі, на хвилинку спиралися на підвіконня і розлючено відходили назад, приборкані владним поглядом священника. Потім знову підкрадалися, як вовки, до вікна і, притуляючись своїми блідими обличчями до шибок, стежили за кожним рухом абата, обурені тим, що він досхочу втішається цим раєм, куди їм заборонено входити. «Це вже занадто», – сказала одного дня Олімпія чоловікові. «Він засадив би нас у шафу, якби міг, щоб самому всім розкошувати. Хочеш, зійдемо вниз? Побачимо, що він скаже». Труш щойно повернувся із своєї контори. Він надів чистий комірець і почистив черевики, щоб мати пристойний вигляд. Олімпія одягла світлу сукню. Потім вони відважно зійшли вниз і дрібними кроками пішли вздовж великих буксів, спиняючись перед клумбами. В цей час абат Фожа, стоячи спиною до них, розмовляв з паном Мафром біля фірки, що виходила в тупик. Коли він почув рипіння піску під їхніми ногами, труші вже були в алеї за його спиною. Він обернувся і замовк на півслові, приголомшений їхньою появою. Пан Мафр, який ні разу не бачив їх, дивився на них з цікавістю. «Правда чудова погода, панове», – сказала Олімпія, збліднувши під поглядом брата. Абат раптом потяг мирового суддю в тупик і одразу ж попрощався з ним. «Він лютий», – прошепотіла Олімпія. «Дарма, треба лишатися тут. Якщо підемо до себе нагору, він подумає, що ми злякались. Досить з мене. Ти побачиш, як я з ним поговорю». Вона звеліла Трушеві сісти на один із стільців, кілька хвилин тому принесених сюди Розою. Коли абат повернувся, він побачив, що вони спокійненько влаштувалися в саду. Він замкнув фіртку, кинув навколо погляд, упевнився, що листя добре їх закриває, потім підійшов до них і приглушеним голосом сказав: «Ви забули нашу умову. Ви обіцяли мені не виходити з кімнати». «Нагорі надто жарко», – відповіла Олімпія. «Немає ніякого злочину в тому, що ми вийшли подихати свіжим повітрям». Священник на силу стримувався, але його сестра, бліда від зусилля, з яким опиралася йому, додала з притиском: «Не кричи, поруч є люди, ти можеш собі пошкодити». Труші захихикали. Абат мовчки подивився на них і в розпачі взявся за голову. «Сідай», – сказала Олімпія. «Ти хочеш пояснень? Правда? Будь ласка». «Нам набридло сидіти під замком. Ти тут купаєшся, як сир у маслі. Весь будинок твій, весь садок твій. Тим краще. Ми дуже раді, що твої справи йдуть так добре. Але нема чого з нами поводитись, як жебраками. Тобі ні разу не спало на думку принести мені хоч гроно винограду. Ти дав нам найгіршу кімнату. Ховаєш нас, соромишся нас, замикаєш, як зачумлених. Зрозумій же, так далі тривати не може». «Я тут не хазяїн», – сказав абат Фожа. «Звертайтесь до пана Муре, коли хочете спустошити його сад». Труші знову обмінялися усмішками. «Ми не втручаємось у твої справи», – вела далі Олімпія. «Ми знаємо те, що знаємо, і цього досить. Це все доводить, що в тебе недобре серце. Невже ти думаєш, що коли б ми були на твоєму місці, ми не поділилися б з тобою?» «Та чого ж ви нарешті хочете від мене?» – спитав абат. «Чи ви гадаєте, що я тут розкошую? Ви бачили мою кімнату? Вона умебльована гірше за вашу. Не можу ж я віддати вам цей будинок, який мені не належить». Олімпія знизала плечима. Вона звеліла чоловікові мовчати, коли він хотів відповісти, і спокійно провадила далі. «Кожен розуміє життя по-своєму. Якби в тебе були мільйони, ти й тоді не купив би собі килимка до ліжка, а витратив би гроші на якусь безглузду аферу. А ми? Ми любимо пожити собі на втіху. Ти ж не будеш заперечувати, що коли б ти зажадав найкращих у домі меблів, білизни, харчів, ти мав би їх сьогодні ж увечері. Так от, маючи все це, добрий брат не залишав би своїх родичів у такій скруті, в якій ти нас тримаєш». Абат Фожа пильно подивився на трушів. Вони обоє погойдувались на стільцях. Помовчавши якусь мить, абат промовив: «Ви невдячні люди. Я й так немало зробив для вас. Якщо ви маєте зараз шматок хліба, то цим ви зобов'язані мені.